je pošetile debatovat s ateistou. To je ztráta času. Ještě tak agnostik, který řekne, povídej, já poslouchám. I Bible říká, hlupák si řekl ve svém srdci, není Boha. Ale není pošetilost, obzvláště v dnešní spirituálně bludné, spirituálně chudé společnosti, kdy se člověk podívá na tento komplexní a záhadný vesmír a řekne si, je vůbec nějaký Bůh? Tak začneme v tomto bodě údivu a nejistoty. Dávejte pozor. Může tento vesmír být dostatečně vysvětlen na základě vlastní existence? Z toho, co vidíme. Odpověď zní ne. Vesmír není samovysvětlitelný. Přinejmenším tento vesmír je velmi záhadný. Začněme s čímkoliv. S čímkoliv. Jakýmkoliv jednoduchým předmětem nebo osobou. Vezměme například tuto knihu. Ten fakt, že to jedna z mých knih, tomu dodává zvláštního důrazu. Vysvětluje se tato kniha sama o sobě? Jistě, že ne. My budeme muset jít za tu knihu k něčemu jinému. Fakt je, že budeme muset jít k více než k něčemu jinému. Nejdříve k autorovi. Knihy se neobjeví bez autora. Ale potom je vydavatel, tiskař, výrobce papíru a tak dále. Můžete jít až k Drnoštěpovi. Tento předmět není samovysvětlný. Nutí nás hledat za tento předmět. Nebo vezměte osobu, která sedí vedle vás. Ta osoba se nevysvětluje sama o sobě. Musíte jít nejméně k rodičům a potom prarodičům, že? Musíte jít k chemii a fyzice těchto lidí. Celý vesmír se skládá z takovýchto samo nevysvětlitelných objektů. A vesmír je totál všeho, co v něm je. To znamená, že když každý jednotlivý objekt tohoto vesmíru se nedá vysvětlit sám o sobě, tak též pakliže vrazíme všecko do jednoho pytle, tu celou suma sumárum vesmíru, tak jsme na tom zase stejně. Filozofové toto nazývají contingency. Česky zřejmě kontingence. A jelikož, jak jsme zjistili, se vesmír nevysvětlí sám o sobě, jsme nuceni za tento vesmír pro vysvětlení. Musíme jít od kontingentního k absolutnímu, co už nepotřebuje dalšího vysvětlení, a to je Bůh. Prostě musíte nevyhnutelně přejít od vesmíru k Bohu. Ankeberg. Pak ovšem narazíte na lidi jako Bertrand Russell, kteří se usmějí s otázkou, a odkud přišel Bůh? A kdo ho způsobil? A kdo zapříčinil Boha? Montgomery. Ano, to je ta první otázka. A tady se musíme na něco podívat. První je nesmyslnost této otázky. Zdá se, jako by dávala smysl se optat, odkud přišel Bůh, že? Ale tato otázka je správná pouze gramaticky. Je to jako například otázka, kolik rohů má kruh? Gramaticky je tato otázka správná, ale pakliže víme, co kruh je, víme, že se nedá ptát, kolik rohů má kruh. A pakliže víme, o čem mluvíme, co si představujeme pod jménem Boha, pod jménem Bůh, to, co se vysvětluje samo o sobě, pak je jasné, že se nemůžeme ptát, odkud přišel Bůh, kdo stvořil Boha, protože tato otázka by navrhovala, že Bůh není samovysvětlitelný. Ale abychom o tom mohli debatovat, řekněme, že se pohybujeme v našem myšlení od vesmíru k Bohu, jo? Abychom mohli tento vesmír nějak vysvětlit. Potom se ale zarazíme a řekneme, a jak vysvětlím Boha? Já budu muset přece vysvětlit Boha, ne? To znamená, že budete muset jít od Boha na druhou, budete muset jít k Bohu na druhou, abyste dokázali Boha na první. Potom ovšem nevyhnutelně budete muset se obrátit na Boha na třetí, na čtvrtou, na pátou, tisícátou, blablabla, a najednou stojíte u nekonečné řady, až se dostanete k Bohu na entou. To je, co znamená nekonečná řada. Ale pakliže je nekonečná, pak nebudete nikdy schopni vysvětlit Boha na n minus jedna. Protože tato série nemá konec a není žádný Bůh n minus jedna. Pak, když jste nevysvětlili Boha n minus jedna, pak jste ovšem nevysvětlili Boha n minus dvě a tři a bla, ta, 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 ta. A nakonec jsme opět tam, kde jsme začali, u vesmíru, který jsme se snažili vysvětlit na začátku. To byste udělali lepší, kdybyste poslouchali na televizních zprávách prognózy o 28.5. v roce 2048, anebo se dívali sedmkrát na týden, za týden na CK polního maršálka s Buriánem. Tady se nedostanete nikam. Prostě se musíte zastavit u jednoho z těchto bodů. Buď u vesmíru, ve kterém se my nacházíme, nebo u Boha. Jako samovysvětlující se existence. Jediná otázka, která dává smysl, je, který bod je lepší. To tady není o čem rozhodovat. Já se musím zastavit zde u Boha, poněvadž už na začátku jsme si přiznali, že všechno, na co narážíme v tomto vesmíru, je samo nevysvětlitelné. Tohle je čechismus, který jsem si vytvořil já. Protože nemůžete se najednou snažit obrátit tento vesmír na něco, co je samovysvětlitelné. To je myšlenkový galimatiář. To znamená udělat Boha z vesmíru. To je něco kontingentního najednou zázračně změnit na to, co je samovysvětlitelné. Křesťané tento guláš neudělali. Ty to nezačali. Ateista je tím kuchařem. Křesťan bere tento vesmír seriózně, že se nám nemůže sám vysvětlit. A trvá na tom jít k té první příčině k Bohu. Ankerberg. Kromě tohoto neotřesitelného argumentu, který jste právě vysvětlil, podpořte to a vysvětlete druhý zákon tepelné energie, který také dokazuje existenci Boha. Montgomery. Tento argument jsem si nevymyslel já, ani žádný učitel Bible, že? Ten vyplývá ze současných objevů moderní fyziky a techniky. Druhý zákon termodynamiky neboli tepelné energie říká, v uzavřeném systému použitelná energie se stává méně a méně použitelná, až nakonec není žádná použitelná energie v celém vesmíru. Toto se nazývá růst entropie, čili tepelné smrti vesmíru. Konečný výsledek je tepelná smrt. Toto je všeobecný zákon v celém vesmíru. Pro ateistu tento vesmír je uzavřený systém, protože žádný Bůh není tam někde venku, že? Tam nic neexistuje. Vesmír je vše, co je, ale podle druhého zákona termodynamiky tepelná smrt vyžaduje konečný úsek časový. Konečný úsek, pozor na to, aby se dosáhlo entropie. Zamyslete se nad tím. Pro ateistu vesmír je vše, co existuje. To znamená, že to tady bylo pořád, neboli furt. Prostě věčně. Ale teď pozor. Nekonečno do sebe pohltí jakoukoliv časovou délku, jakoukoliv. Biliony, kvintiliony, co chcete, prostě jakoukoliv dobu, která je konečná, která se dá vyznačit číslicemi a nulami, ať už jich tam vrazíte, kolik chcete. A tak to znamená, že vesmír by už dávno byl mrtvý tepelnou smrtí, pakliže ateista má pravdu. Zřejmě se tak ještě nestalo, jak vidíme kolem sebe, a proto my tvrdíme, že ateista nemá pravdu v jeho závěrech. Jeden nebo dvě skutečnosti musí být příčinou, možná že obě. Za A. Vesmír byl stvořený v konečném úseku času v minulosti a ještě neprošlo dostatečně času, aby entropie, tepelná smrt, převládla. Za B. Bůh jej stvořil, že? A buď, anebo. Tam někde venku v uvozovkách je někde benzínová pumpa, která tuto energii doplňuje. To je známo jako kontinuální tvoření, tak to nazvali filozofové. Ale v každém případě musíte mít stvoření. Druhý zákon termodynamiky na tom trvá. Přečtěte si knihu o termodynamice od Gordona Denvillena, vydaná ve Filadelfii, jako technický vydavatel. Gordon Denvillen z Michiganské univerzity říká, tady není vyhnutí, my musíme věřit Boha, nemáme jinou volbu. Druhý zákon termodynamiky na tom nevyhnutelně trvá. Ankerberg. Dobrá, ale řekněme, že máme infinitivní nevyčerpatelnou sílu a že tu sílu nazýváme absolutním Bohem. Jak si můžeme být jistí, že ta síla je osobnost? Montgomery. Podívejme se na to. Co je rozumnější si myslet? Personální či nepersonální? Povšimněte si. My jsme byli nuceni použít mozky a racionalizaci, abychom se dostali k tomu absolutnu. Nebylo by to podivné, přinejmenším podivné, kdyby nakonec, když jsme použili logiku, posuzování a racionální přístup a dostali se k té síle, by se ukázalo, že není racionální. Je mnohem logičtější uvažovat, že jelikož my jsme museli použít racionalizace, že on sám bude racionální bytost také. Další věc. Z naší zkušenosti víme, že neracionální nedává vznik racionálnímu. Neosobní nedává vznik osobnímu. Holubníky nedávají vznik holubům. Osobní vždy dává vznik neosobnímu. Lidé staví mosty, mosty nedávají vznik lidem. A proto je mnohem rozumnější předpokládat, že ten stroj našeho vesmíru je osoba. A to racionální osoba. Ankerberg, ve 30 vteřinách. Proč tedy, opakuji, proč je osoba Ježíše Krista ta nejlepší demonstrace Boha, ta ukázka Boha? Montgomery. Ten důvod je, že když prozkoumáme ten argument té kontingence a druhý zákon termodynamiky a používáme tu logiku, jako jsme používali po celý tento program, to nejlepší, k čemu jsme se dostali v celé té debatě, ten stroj vesmíru, ta první příčina, chcete-li, příčina pro všecko, vezměte to jinak, první příčina vás nespasí. Bible přece říká, ďábel také věří v Boha a třese se strachy. Aby člověk mohl být spasený, zachráněný, člověk musí nevyhnutelně potkat toho Boha ve smíru jako spasitele, jako jednoho, který zemřel na tom kříži, aby se mohl postarat o vaše osobní problémy. A potom vstal z mrtvých, aby se také postaral o váš problém smrti. A tak, jak už jsem to, jako jsem podotkl, ten nejlepší způsob, jak potkat Boha, je Bůh v Ježíši Kristovi. Svědkové tvrdí, že Bůh byl v Kristovi, aby si sebe s námi usmířil. Ovšem, to záleží na vás, zdali mu to dovolíte. Ankeberg. A teď jste slyšeli celou tu evidenci, všechny informace, co uděláte s Ježíšem Kristem. Toto není vždy pouze intelektuální problém, skoro nikdy. Je to velmi často problém morální, srdce. Prostě nechcete. Nechcete změnit váš život a otočit se k tomu jedinému, který je schopen pomoct. My vás pouze žádáme, abyste přezkoumali naše závěry, abyste si uvědomili, že toto pozvání od Krista platí pro všechny. I pro vás. Naschledanou příští týden. Ankeberg. Vítáme vás. Jsem rád, že se s námi zúčastníte tohoto pořadu. Mluvili jsme o evidenci pro Ježíše Krista, potom o existenci Boha. A dnes přicházíme na námět, který je jedním těch kamenů úrazu pro ty, kteří nevěří. Jedna z největších překážek, která jim zabranila, aby přijmuli Krista. Je to problém zla ve světě. A doktore Montgomery, začněme s takovou obyčejnou otázkou, kterou si lidé pokládají. Proč dobří lidé trpí? Nedokazuje samo utrpení, že Bůh neexistuje? Co byste tomu řekl? Montgomery, toto je argument, který má nesmírný vliv na to, že spousta lidí se drží, že spoustu lidí drží od víry v Boha. Ale tento argument je iracionální, nerozumný, nerealistický. Dovolte mi, abych zkusil analogii. Řekněme, že moje dítě je 13 let staré. A teď přijde řeč na tanec. Co takhle si jít poprvé zatancovat? Teď, jako otec, já jsem tak nějak všemohoucí v této oblasti. Zákon téhleté země mě podpoří v jakémkoliv mém rozhodnutí, ať už rozhodnu pro anebo proti. A teď navíc. Já miluju své dítě a já chci to nejlepší pro ní. Na druhé straně já velmi dobře vím, že tady ve městě jsou opravdové pajzly, kde se tancuje a že je možnost, že moje dítě by mohlo skončit s velmi špatnou zkušeností. Teď, znamená to, že pakliže jsem všemohoucí, co se této věci týče, a také opravdu milující, vyplývá z toho, že nutně musím zakázat mému dítěti tancování? Jistě, že ne. Je tu totiž další faktor. Chci si být jistý, že mám ten nejlepší vzájemný poměr mezi mnou a mým dítětem. Poměr opravdové lásky, která jde oběma směry. A proto já budu muset dovolit mému dítěti, aby udělala vlastní svobodné rozhodnutí po tom, co jsem jí dal tu nejlepší radu. Protože jenom v případě, že moje dítě má svobodnou vůli jednat, jak chce, má také možnost se vyvinout do dospělého člověka. Já vám dám analogii. Šerif dostal opětně tip, že se zase něco odporného děje na zámku Mořínoha. Ti, kteří slyšeli naší první reportáž z tohoto zlověstného místa, si jistě učiní příslušný obraz. Šerif se svými pomocníky dorazí na zámek a ihned pozná, že jeho podezření bylo oprávněné. Paní Kotulíková držela jejího syna Hlubomila v potřešním pokoji, až mu bylo 35 let. Paní Kotulíková je pochopitelně zatčena, přivedena na stanici SNB, prošetřena a potom puštěna na záruku. A pochopitelně ten stejný den se objeví na místním programu televize. Kamera se obrátí k paní Kotulíkové. Paní Kotulíková, já jsem si jist, že mluvím za všechny posluchače. Vojtečka, proč jste držela vašeho syna Hlubomila na té půdě až do jeho 35 let? Paní odpovídá. Jsem velmi ráda, že se o tom mohu nyní rozpovídat. Dříve jsem pochopitelně nemohla, to víte. Důvod je, že já miluji mého syna mnohem víc, než jiné matky milují své děti. Nechtěla jsem, aby hrál po ulicích kopanou, aby ho někdo nekopnul, aby nekouřil, aby nekouřil drogy a nebral drogy, nebo aby ho přijelo auto. Nechtěla jsem, aby se naučil těch dětí nadávat a podobně, že? Držela jsem ho pod krví až doteď, poněvadž ho miluju. Kamera se otočí na Hlubomila. Ble, 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 ble. Hlubomil je potrhlejší, než dělává já. Proč? Poněvadž byl pod krví 35 let. Z toho vyplývá, že přesto, že Bůh má moc a i právo, že tu svou moc a právo omezí, aby nechal těm, které miluje, používat jejich svobodnou vůli. Teď jsme zase u toho, že? Důvod pro zlo je v základě zneužití této svobodné vůle božími tvory. A ironicky, my zneužijeme tuto svobodnou vůli a pak se otočíme, podíváme se tam někam nahoru a řekneme, co je s tebou, Bože, co jsi udělal na sebe jako bordel? Ankeberg, co vlastně o tom říká Bible? Ten klasický lidský argument jde asi takhle. Bůh je autorem, stvořitelem všeho, co existuje. Stvořil všechny věci, že? Zlo je něco, co existuje. To znamená, že Bůh stvořil zlo také, že? Montgomery. Ne! Ankeberg, proč? Montgomery, protože zlo, i když je skutečné, není věc, Zlo je výsledek, produkt zneužití naší svobodné vůle. Podívejme se na biblické vysvětlení původu zla. Podle Bible jeden z božích tvorů, který měl svobodnou vůli, jako všichni boží tvorové mají. Jeden z těchto tvorů, velmi blízký Bohu, se rozhodl, že bude na stejné úrovni s Bohem. Tím se postavil nejenom proti své vlastní přirozenosti nebo účelu, ke kterému byl stvořen, ale také proti přirozenému řádu vesmíru, tak jak ho Bůh ustanovil. Jako důsledek tohoto rozhodnutí tento tvor padl. A následek jeho pádu byl, jako by někdo hodil hasák do automobilové převodovky. V tom okamžiku všechno začalo skřípat a praskat. Nezapomeňte, že na počátku nebylo nic jiného než Bůh a to stvoření. Zlo přišlo jako následek zneužití toho, co to stvoření mělo. Najmě svobodnou vůli. Zlo není kýbl věcí. Zlo je vztah. Zlo je jméno, které dáváme zvrácení tohoto vztahu. Zlo, dalo by se říct, je vlastně nedostatek toho správného vztahu k Bohu. Ankeberg. Teď se dostáváme k otázce, proč to vůbec Bůh dovolil hned na začátku. Proč to hned nezastavil a nevynalezl jiný plán? Podívejte se kolem, co tu na té zemi máme. To není legrace. To je tragédie. Montgomery. Podle Bible Bůh chce ten správný vzájemný vztah se svými tvory. Bůh není jako ten loutkař Matěj Kopecký. A znovu, příčina zla je, že Bůh dal člověku svobodnou vůli a člověk tuto vůli skutečně zneužil. Jenom ve svobodné vůli můžete mít ten dokonalý vztah z obou stran. Jinak by to byla situace třeba jako Bůh se dívá z okna v nebesích. Jeho tvorové jsou zde na zemi. A Bůh se ptá, milujete mne? A teď si povšimnete slabonkých, skoro neviditelných drátků nebo šňůrek vedoucích dolů. Bůh zatáhne a tvorové tady dole na zemi odvětí. Ano, Bože, my tě milujeme. To není láska, lidi. Láska je produktem volného, svobodného rozhodnutí. A svobodná vůle znamená nezapříčiněnou akci. Nemůžeme se zeptat, co způsobilo svobodnou vůli. To je kontradikce pojmů. To byl jeden takový vtip v novinách. Dva kriminálníci za mřížem. Jeden se ptá, víš, co by mě zajímalo? Ten rozdíl v té naší genetické struktuře. Molekul. Já jsem se stal kasařem a ty si tisknul falešný peníze. Odpověď pochopitelně je, že lidé se nestávají kasařemi nebo čímkoliv jiným na základě molekul a na základě jejich vůle, za což jsou pochopitelně plně zodpovědní. Ankeberg. Bible říká o tom, že tím, že Adam zřešil, že my jsme všichni byli postiženi, je to fér tohle, je to spravedlivý? To je otázka číslo jedna. A druhá. Mnoho lidí odpoví, dobře, tomuhle bych rozuměl. Řekněme, že to tak je. Ale co tohle? Já chápu, že zlo má své následky a já pochopím, že když udělám něco špatného, že můžu očekávat trest. Ale co ta tornáda, hurikány, záplavy, podobně, kde to odnesou nevinné děti? Jak tohle zapletete dohromady s Bohem, který je tak plný lásky a pochopitelně kontroluje celý vesmír? O tomhle si povíme po přestávce. A tak jsme zpět. Chtěli jsme se podívat na problém zla. Víte, než se k tomu dostaneme. Nedávno moje sekretářka hovořila po telefonu s někým, kdo chtěl vědět, zda opravdu. Ale opravdu je tam někde něco. Jestli se to něco dá najít. Měl podle lékaře nejvýš 6 měsíců života. A tak chtěl vědět, zda je nějaká naděje. Nezapomeňte, lidi poslouchají, přemýšlejí. A někteří nakonec uvěří, pakliže si to mohou sami ověřit. Jak to jste i vy. Možná, že někdo z vás, kdo teď poslouchá, si myslí, že tento svět, tento život na zemi, je to všecko, co je? Možná, že máš rakovinu. Možná, že jste zůstali sami na stará kolena. Možná, že se ti zdá, že se všecko kolem tebe hroutí. Možná, že si říkáš, proč já? Co jsem komu udělal nebo udělala? To je otázka osobního utrpení, následky zla, které jsme třeba ani nevyvolali, že? Otázka je, co tomu říká Bůh? Dá se mu vůbec věřit? Jaký vlastně má on vztah k nám? Doktore Montgomery, já úplně slyším ty lidi, co nás teď poslouchají. Ti chtějí vědět. Začněme tím, jak jsem začal před přestávkou. Adam a jeho hřích za nás. Montgomery, je to fér, protože Adam byl dokonalý zástupce lidské rodiny. On nebyl pouze první člověk chronologicky. Adam byl perfektní demonstrace lidska. To slovo Adam znamená v překladu lidstvo. A podle Bible to, co on udělal, bylo to, co by každý z nás bez výjimky udělal. kdybychom tam bývali byli na jeho místě. V moderním jazyku by se dalo říct, že Adam byl perfektní statistický vzorek lidstva. A proto se dá říct, že Adamovým hříchem jsme padli všichni, jako kdybychom byli přímí účastníci. Můžete namítnout, já se nedomnívám, že bych já to udělal, ale to není otázka domnívání se nebo otázka pocitu. To je otázka, co říká Bůh, že? Ankerberg. Teď ta druhá otázka, jak někdo prohodil. Ano, tohle vybral, ale spoustě zla ve světě nerozumím. Nerozumím přírodním katastrofám, jako zemětřesení, záplavám, tornádům, hurikánům. Tak se mi zdá, že to odnášejí nevinní lidé. Jaký je mezi tím vztah? Kde je v těchto případech ten milující Bůh? Copak tito lidé byli tak špatní, že se jim to muselo stát? A proč někteří lidé a jiní ne? Montgomery, toto ukazuje na tu hlubokou pravdu o zle. To, že zlo je iracionální. Podle Bible, jak už jsme se zmínili, zlo pochází ze zvrácenosti lidského vztahu k Bohu. To, co bylo dokonalé, je pokroucené. To, co byl dokonalý řád, je chaos. A pochopitelně z takového zvrhlého počátku musíme očekávat nejméně zvrhlé následky. Toto přineslo iracionalitu na místo racionality do našeho života. A nejen našeho života, ale do celého stvoření, vesmíru. A povšimněte si, že zlo operuje iracionálně. Něco jako ruční granát, který je hozený teroristou v davu lidí. Terorista možná chtěl zasáhnout pouze nějakého toho diktátora, nebo koho. Ale tak, jak ty kusy toho granátu letí prostorem, lidé jsou zabiti bez ohledu na to, zda s tím diktátorem měli co společného nebo ne. A když ten první tvor porušil jeho vztah k Bohu, to byl ten efekt jako ten hasák v té převodovce. A tím je, že dokonalý padouch umírá v posteli s nebesama, obklopený celou plačící rodinou, a někdo, kdo po celý život pomáhá lidem, přechází ulici a přijedou nákladák nebo tramvaj a ujde mu nohy. Fakt je, že neracionální prvek byl uveden do jinak racionálního vesmíru. A to je naše vina, ne Boha. Nakonec, když jsme v tom prvním páru porušili ten vztah, Bůh nebyl povinen udělat cokoliv. On mohl klidně nechat celý ten vesmírný chaos doběhnout až do úplného rozpadu a potom z toho udělat zase kus formovací hlíny a začít znovu, kdyby se mu chtělo začít znovu. Určitě by neměl žádný morální problém nebo výčitky svědomí. Byl to ten tvor, který to zavinil, ne Bůh. Ale teď dávejte pozor. Co udělá Bůh? Přijměte si. V první řadě se člověku ukáže v prorocích, apoštolech a mnohem neskolá víc než to. On přijde na tuto planetu v osobě svého syna, aby jednal s tím svinstvem, které jsme udělali my. Zemře na kříži, bere na sebe trest, který on si nezasloužil. Aby my jsme byli osvobozeni od následku toho, co jsme si sami zavařili. On jde neskonale dál, než všichni jeho kritikové by byli schopni sami udělat. Ankerberg. Buďte na moment kazatelem a řekněte něco na adresu těch, kteří nás poslouchají a možná teď v tuto chvíli trpí. Co byste řekl někomu, kdo třeba včera ztratil někoho, koho miloval? Dítě, manžela, manželku? Kdo možná ztratil vše, na co třel celý život? Lidem, kteří možná si včera mysleli, že Bůh je láska a dneska jsou přesvědčeni, že Bůh je opustil. Že jsou v tom celém vesmíru úplně sami. Nebo ti, kteří nejsou křesťané, kteří ale třeba o tom uvažují, kteří ale nemohou dát dohromady všechny ty tragédie v jejich životech a bohaté to Bible. Dává to všechno smysl? Ten Bůh naší Bible a to všechno zlo a ty všechny tragédie ve světě? Montgomery. Teď to přeposlouchej. Dvě věci bych chtěl říct. A doufám, že lidé budou poslouchat velmi pozorně. Pakliže nejste křesťan. A stanou se vám nějaké ty tragédie, nějaké zlo, utrpení v životě. A ptáte se, zdali toto vše dává nějaký smysl. K čemu je to dobré? Moje silné doporučení, moje rada je, jděte, obraťte se k Ježíšovi z Nového zákona. Přečtěte si o jeho životě, o jeho smrti na kříži. A potom se zeptejte sami sebe, jestliže on je zdrojem vašich problémů, zdali není naopak ta nejlepší odpověď na vaše problémy. Naleznete v něm toho nejlepšího spojence a přítele v takových situacích. Poznáte. Poznáte, že jakmile najdete ten vztah k němu, že on vám ukáže pravý smysl toho, co prožíváte, tak jako nikdo jiný. A druhá rada. Pro křesťana. Pozor, pro křesťana. Někomu, kdo věří, ale kdo si říká, já sice věřím, ale já tomu všemu nerozumím. Já si nejsem ani jistý, že to všecko budu schopen vydržet a udržet si svoji víru. Pro takového člověka mám v Biblii slib. Slib, ten je spojený s vírou křesťana Slib, o kterém k mému podívení mnoho kazatelů nekáže. Je to prohlášení v knize Římanů, kapitola 8, verš 28. A tento verš říká, všechno pracuje, všechno směřuje, všechno napomáhá k dobru pro ty, kteří milují Boha. To znamená pro ty, kteří jsou v lásky plném vztahu k Ježíši Kristovi. To značí, že pro křesťana, pozor, všechno, každá událost, která se stane v jeho životě, je pod Boží prozřetelností. V takovém ohledu, že křesťan může vědět, že vše, co se stane v jeho životě, je to nejlepší, co se pro něj mohlo stát. Nezáleží na tom, jak hrůzné to je, rakovina, smrt v rodině, cokoliv. Pochopitelně, on nerozumí těm mezivztahům v událostech, není schopen vysvětlit, proč se to stalo. Proč je to právě to nejlepší. Ale toto je velmi jasný slib písmu. A toto je absolutní rozdíl v životě křesťana a nekřesťana. Nekřesťan je neschopen se podívat na ten svůj život a věřit něco jiného, než že všechno to dění je jako povídka napsaná idiotem. Povídka, která nemá smysl, účel. Jemu to nedává žádný, ale život křesťana dává smysl. Už v tom samém základu, ve slibu Boha, v jasném slibu. Ankebe. OK. Došli jsme ke konci na celé naší debaty. Doktore Montgomery, laskavě schrňte vše tak nějak dohromady. Montgomery. O co tady vlastně v celé té naší debatě šlo? Co jsme vám chtěli sdělit je to, že věřit v Boha není nějaká naivní nebo pověrčivá odpověď na vesmír, který je velmi záhadný. Že je to jediná racionální odpověď na vesmír, který není samovysvětlitelný. Snažili jsme se tento bod zdůraznit. A pak, když jste zmatena tím vším v tom našem světě, tak vězte, že toto zlo není výtvor Boha našeho vesmíru, ale je produktem našeho vlastního zneužití svobodné vůle, kterou nám tento Bůh dal. A pak, když hledáte rozřešení tohoto problému, nenajdete ho v kritice Boha, který vás na tu planetu postavil. Boha, který přišel na svět, aby za vás zemřel. Odpověď dostanete pouze pakliže k němu přijdete a poslechnete si, co vám říká. A potom přistoupíte na jeho podmínky. A co on vlastně říká? Poslechněte si Ježíše Krista. Já jsem ta cesta, ta pravda, ten život. Nikdo se nedostane k otcím skrze mne. Je jenom jedna cesta, jediná cesta k Bohu, a to je skrze ten kříž. A je velmi neteslabý výraz. Je životně důležité, abychom vzali tuto a jenom tuto cestu. Ankebe. A teď vy se musíte rozhodnout sami. A ještě jednou, ten Ježíš, kterého známe a o kterém jsme celou tu dobu mluvili, ten Ježíš, který vešel do historie, který dokázal, že je Bůh, ten Ježíš čeká na vaši reakci, na vaše rozhodnutí. Teď je řada na vás, abyste ho požádali, aby přišel do vašeho života. Doktore Montgomery, za všechny naše posluchače vám děkuji, za vaše nezapomenutelné přednášky, za vaše informace, co se týče Ježíše Krista. Dobrou noc a nashledanou. Milí příteli, milá přítelkyně, když jsem měl tu drzost udělat předslov, tak už ani moc drzosti nepotřebuji do slovu, že? Já vám něco povím. Bez závisti vám to povím. Já jsem nic podobného neslyšel, když jsem se rvával z tohleto záležitosti Boha, mýho vztahu k Bohu a tak dále. Já jsem Montgomeryho Ankeberka jsem slyšel až dávno, když jsem byl křesťanem, když jsem uvěřil, že Ježíš Kristus je nejenom Bůh, ale že za mě zemřel na té kalvárii. Že? Je mnoho lidí, kteří jsou ochotni diskutovat o Bohu, ať už si pod tím zobrazují cokoliv, ale ozvěte se o Ježíši Kristovi a máte po přátelích. Nejraději by vás poslali do Bohnic. Toto, co ti zde předkládám, není výtvor doktora Montgomeryho. Za ním stojí stovky a stovky a tisíce mozku a věř mi hlavně srdcí. Těch, kteří poznali tu pravdu, tu věčnou pravdu a byli za ní ochotní jít ať už do té arény, do vyhnanství nebo do kostnice, že? Na tu hranici. Ti všichni nám zanechali. Každý nějakou tu cihlu. Malou nepatrnou cihlu, velkou cihlu, tvárnici. A když je potom dá Montgomery všechny dohromady, je z toho barák a to je barák, který nespadne ani při tom nejsilnějším zemětřesení. Jak už jsem podotknul, byli lidé, kteří tvrdili, že Montgomery neví, o čem mluví. Nakonec někteří lidé tvrdí, že je země plochá, ne kulatá. Pamatuji se na jednou Mukla na rovnosti. Dostal dopis od staré venkovské mámy, která mu na závěr píše. A ať tě tam, Honzíku, ten pán Bůh opatruje. toto bylo počketnuté a dole na okraji dopisu ten mudrc, který kontroloval všechnu korespondenci, napsal: nemůže, protože není. Taky moudrost, že? Ne, který to budeš poslouchat. Nejde na nikoho, ani na mě, ani na Montgomeryho. Ty si to přezkoumej sám, sama. Máš mozek a máš srdce. Nedej na výsměch. Vždycky to bude ten, který neví vůbec nic a je línej si to zkontrolovat. A nebo, a to je ta lidská tragédie, jeho srdce už je tak silně obalený tukem anebo kamennou stěnou cynicismu, že řekne, aniž by se podíval na důkazy. Řekne právě tak, jako celý ten Izrael před téměř 2000 lety. Ne, my nechceme, aby tento člověk nad námi vládnul. Toho raději necháme ukřižovat. Víš, posluchači, nenech se mínili. Ten Bůh, o kterém jsme dnes mluvili, Bůh tě nepotřebuje k jeho existenci. Ty potřebuješ jeho. A pakliže na tuto jednoduchou pravdu nepřijdeš za tvůj život, ne proto, že jsi neměl možnost, ta je ti zde nabídnutá, ale proto, že jsi nechtěl, tak potom jednou potkáš, a věř mi, že potkáš toho Boha, kterého tu máš popsaného. Potom jednou potkáš ne jako přítele, ale jako soudce. A to bych ti nepřál. A nejenom tobě. Představ si, že bych to nepřál ani tomu, co tam tenkrát do toho napisu napsal. Nemůže, pojač není. Ani tomu bych to nepřál. Víš proč? Věčnost je hrozně dlouhá. Strašně dlouhá. Tak ahoj. A doufám naschledanou tam někde. Víš, jak tak jdeme životem, chodíme občas po krámech a nakupujeme, ať už to, co potřebujeme, anebo spíš to, co nepotřebujeme. Ale většinou k tomu, co koupíme, dostaneme zároveň návod k použití, návod k upotřebení. Potřebujeme ho jak na videorekorder, tak na mastičku na revma nebo na kapky do nosu, že? Návod použití, který ti říká, co a jak a proč a kde, ten se vždycky hodí nakonec, že? Hodí se nakonec i na život. Těch pár minut teď ti představí taky takový jeden návod. Pamatuj si, že žádný velekněz, mudrc či filozof ti to takhle nikdy nepoví. Nikdy. Ne, to není vytahování. To ne. Tohle můžeš dostat pouze od prostého, skutečného křesťana, který se prokousal všemi těmi pochybami, skepticismem a beznadějí moderního života. Poslouchej. A teď nakonec, přátelé, když jste se prokousali vznikem vesmíru, zákony tepelné energie, uniformity a kauzality, když jste si prohledli všechny ty ptakoještěry, opice, opolidi a pralidi, a závěrem přes jáchymovské tábory a doktora Montgomeryho jste se dostali k moderní vědě a posledním poznatkům, co teď? Myslím, že už bývá pouze jedna otázka. Jednoduchá, ale nesmírně důležitá. A co ty na to? Tato otázka už není pro intelekt. To vše jste už prošli na těch kazetách. Logické důkazy, jasné postupy, vědecké uzávěry a tak dále. Rozumově se toto nedá popřít. Mozek nemůže prohlásit to všechno za nesmysl. Ale přesto budou lidé, kteří to odmítnou. Možná jako ten sedlák v zoologické zahradě, pamatuješ se? A nebo, já mám ještě lepší příklad. Malá vesnice, asi 4 kilometry na jihovýchod od hlavního města. Moc se tam celkem neděje. Až jednoho dne tam zemře poměrně mladý chlapík. Na co umřel to nevíme. Prostě zemře. A jak je to tam zvykem, ještě ten samý den ho položí do hrobu vytesaného ve skále. Tento člověk byl nejenom dost zámožný, ale taky oblíbený. A tak se tam na tom pohřbu sejde pár set lidí, jak z té vesnice, tak i z hlavního města. Zanechal po sobě dvě sestry a taky tam lidé chodí utěšovat. V tom kraji je zvykem veřejně trochlit několik dní a tak, když se tam v té vesnici čtvrtý den po pohřbu objeví jeden další z jeho přátel, jsou všechny ty smuteční oslavy v plném proudu. Lidé jedí, pijí, najmuté plačky pláčí o 106, lidé chodí ve skupinách od stolu na hřbitov a zase zpět. Tento nový příchozí se nechá zavést tomu hrobu a ku překvapení všech okolo stojících požádá, aby odvalili ten veliký kámen, který zakrýval vchod do té hrobky. Potom řekne několik slov. A co se stane? Ten mrtvý se pojednou objeví u toho vchodu, u vchodu toho hrobu. Docela živý jako já nebo vy. Všichni ti lidé v té vesnici byli očitými svědky, ať už pohřbu toho zázraku nebo obojeho. A co myslíte, že se stalo? Pouze pár lidí skutečně uvěřilo, že se tam stalo něco mimořádného. Že se tam stal zázrak. Jenom pár. Za týden na to většina těch všech očitých svědků vážně křičela: ukřižujte ho! Pamatujete se? Ne. Víra není v hlavě, příteli. Můžeš přijmout něco jako skutečnost a srdcem to odmítnout. Víra nevzniká v hlavě, ale v srdci. Tam začínají naše rozhodnutí. Budu věřit, nebudu věřit. Ale dejme tomu, že si někdo řekne, tohle všechno vypadá velmi rozumně, přesvědčivě. Tomu se dá věřit. Co teď? Co to vlastně znamená? Věřit. Když se tak podíváte do té knihy, která tu předešlou událost popisuje, najdete tam výroky jako: kdo ve mně věří, má věčný život. Kdo věří, není odsouzen, kdo nevěří, je již odsouzen. Aby všichni ti, co věří, nezahynuli, ale měli věčný život. Pakliže nevěříte, zemřete ve vašich hříších. A tak dále. A teď se okamžitě vynoří otázka. Co to vlastně znamená věřit v Boha, v Krista, věřit v něco či někoho? Řekněme, že byste se rozhodli v něco uvěřit. Jak poznáte, že jste opravdu uvěřili? Některým lidem to bylo i hned jasné, co znamená uvěřit. Jsou druzí, kterým to dělá potíže dodnes. A vidí v tom velikou filozofickou záhadu. Pro ně ta slova víra, věřit jsou nepochopitelné pojmy. Řeknou třeba, já jsem vždycky věřil Boha, a přesto si nejsem jistý, zda mi moje víra pomůže. Prostě to slovo víra je zarazí zmatem. A když se nad tím zamyslíte, tak uvidíte, že je to právě ta víra, která dělá celou tu spásu člověka tak snadnou, jednoduchou. Že až někdo má potíže s tou jednoduchostí. Už v prvním století Pavel píše v druhém dopise Korinským toto. Pakliže naše zpráva je nepochopitelná těm, kterým Bůh tohoto světa oslepil mysl. Kdykoliv Bible píše o Bohu tohoto světla s malým B, mluví o satanovi. Prostě řečeno, spirituální oči nevěřícího lidstva nevidí, jsou slepé. Ukážu vám několik pohledů na tu takzvanou záhadu, alespoň pro někoho záhadu, že? Skoro vždycky je to v pohledu člověka něco, co musíš udělat, vykonat. Modlit se, dělat dobré skutky, být hodný a tak dále. Zamysle se nad tím na okamžik. Kdyby toto byla pravda, řekněte mi, proč tedy vlastně Ježíš z Nazareta tam na tom kříži visel. Pakliže bychom se mohli dostat do nebe vlastním úsilím, modlením, dobrými skutky, proč by nás musel někdo jeho vlastní smrti vykupovat? Proč bychom to potom neměli dělat sami? Co tomu říkáte? Je vidět, že na to musíme z jiného konce. Víra tvá tě svasila, víra tvá tě uzdravila. Co to znamená? Už Jan na konci své knihy píše, a toto bylo napsáno, abyste věděli. Věděli, ne, věřili. Věděli, že tímto máte věčný život. Jaká je to, nebo lepší, no, co je to za víru, která vás ve zlomku vteřiny tak nějak adoptuje do rodiny Boha? A tuto adoptaci už nemůžete nikdy ztratit. Věřte tomu, už ji nemůžete nikdy ztratit, tak nějak se adoptovat. Tohle je jádro celého problému, co to znamená věřit na Ježíše Krista, nebo věřit Ježíši Krista. Tak tedy začneme Janem, který by o tom měl něco vědět, že ten tam byl. Kapitola 1, verš 12 píše. Ale všichni, kteří ho přijmuli, těm dal moc stát se dětmi Boha, dokonce i těm, kteří uvěřili na jeho jméno. Tak tedy, dvojtečka. Po vyslechnutí těchto kazec jste možná došli k názoru, že tento Ježíš z Nazareta je opravdu ten jediný spasitel, ten jediný Bůh, který v osobě syna přišel na tuto planetu, aby zachránil ty, které tak miloval. Řekněme, že jste došli k přesvědčení, že to všechno, co jste slyšeli na těch kazetách, je skutečně ta opravdická, opravdová pravda. Zopakujme si pár těch faktů, jak tak vyšly najevo během těch monologů a diskusí. Podle Pavlova dopisu k Římanům, není jeden jediný čistý člověk na tomto světě. Není ani jeden bez hříchu. Všichni tak nějak minuli ten cíl, který Bůh už na začátku pro člověka naplánoval nebo určil. Všichni jsou už od prvního dne života tak trochu umazení. Možná, že se vám tohleto prohlášení nelíbí. Možná, že byste chtěli argumentovat, chtěli byste se hádat, chtěli byste protestovat a já nevím, co ještě. Chtěl bych vás upozornit na to, že váš spor není se mnou. Já to pouze opakuji. Váš spor je s Bohem. Uzávěr je, dvojtečka, a proto všichni jsou na cestě ku zkáze, k věčné samotě bez Boha, na cestě do pekla. Můžete tu skutečnost, to peklo, nazvat jakkoliv, pakliže se vám tento termín peklo nezajídá, když se vám nelíbí. Dosaďte si tam jakékoliv slovo. Konečná realita se tím nezmění. Víte, jak je dlouhá věčnost? Já vám povím takový trochu orientální popis věčnosti. Poslouchejte. Na konci světa stojí hrozně vysoká hora, celá z velmi tvrdé žuly. Je tak vysoká, že víc jak polovina té hory je stále zakrytá oblaky. Jednou za tisíc let přiletí malý růžový motýlek a otře si svá křídla o tu horu. Až jednou tento růžový motýlek celou tuto horu opotřebuje až po tu zelenou trávu kolem její úpatí. Až ta vysoká hora jednou zmizí, potom uplyne celá jedna vteřina věčnosti. Ale pokračujeme. Pakliže jste došli k přesvědčení, že Kristus tam na tom kříži visel těch 6 hodin bolesti a potupě, aby zaplatil tu pokutu za tu všechnu špínu, kterou lidstvo za celou tu historii nastřádalo. Nezapomeňte, že jenom Bůh sám mohl zaplatit za každého, kdo kdy na tomto světě žil. A Kristus je Bůh právě tak jako Otec nebo Svatý Duch. Jak je to možné, nevím. Já tomu jen věřím, proč to říká Bůh. Jo. Třeba se nám to jednou bude jasnější. Třeba se nám to řekne. Dál. Pakliže si ve vašem srdci uvědomíte, že tam Bůh visel jako náhradník, jako zástupce za každého, který tento nabídnutý dar přijme, to znamená i za vás, za každého z vás. A jak přijmete tenhle ten dar? To je to nejjednodušší. Prostě uvěříte ve svém srdci, že Ježíš tam visel za vás, za vaše hříchy. A touto vírou, která je vlastně jako natažená ruka, touto vírou, pakliže je opravdu a upřímná, a to bude vědět pouze Bůh a vy, tou vírou ve zlomku vteřiny jste adoptováni do jeho rodiny. To je ta víra, která spasí. Dar musíte přijmout, jinak to není dar. A tím zároveň přiznáváte, že tento dar potřebujete, že jste bez Boha ztraceni, že jste sami bez jeho pomoci nemůžete vyhrabat z toho bahna, ve kterém každý z nás je. Teď už je vám jasné, že jakmile přijmete ten Kristův dar, že jste spaseni, že? Ovšem, je tu problém, že člověk toho Krista nevidí, neslyší, nemůže mu podat ruku a tak dále. Ale, dvojtečka, už ta skutečnost, že o tom všem přemýšlíte, ukazuje na to, že jste nakloněni věřit tomu, co on říká. Ano? Tak mě prosím sledujte. Kristus mluví o Bibli jako absolutní pravdě. Dvojtečka. To spíše nebe a země pominou, než by jedno slovo zůstalo nesplněné. To říká Kristus. A co říká Bible? Pakliže přijmete Krista, pakliže přiznáte, že jenom on vás může spasit, pakliže řeknete Bohu, že přijímáte jeho dar, jste spaseni. To praví Bible, Ježíš tvrdí, že Bible je pravda od A až do Z. A Bůh to ještě usnadňuje, říká. Podívej se, já jsem ti dal důkazy o tom, že tě miluji, že chci, aby si se mnou žil či žila po věčnost. Přišel jsem v osobě mého syna za tebe zemřít a tím zaplatit to, co dlužíš tomu zákonu, který jsem vydal, ještě než ty jsi se narodil dávno, dávno předtím. A pak, když je uvěříš v tém srdci, že jsem toto pro tebe udělal, to je vše, co já potřebuji, abych tě mohl spasit, aniž bych porušil můj vlastní zákon. Možná, že neuvidíš hvězdičky ani anděle, možná, že nepocítíš v tom okamžiku vůbec nic, na pocity nedej, ty jsou klamné. Prostě věř mému slovu. A já, Bůh, ti dávám moje slovo, že pak, když věříš, že jsem za tebe zemřel, jsi navěky se mnou, navěky, už nás potom nic nerozdělí. Tohle všechno jsem ti napsal v mém dopise pro tebe v Biblii. Věř a budeme žít spolu. A toto je, příteli, přítelkyně, ta víra, která spasí. Ne, protože to tvrdím já, ale protože to říká Bůh. Dobrou noc a možná na viděno. Florida, březen 1990. A přátelé, teď už jenom takovou krátkou chvíli, minutu. Podívejte se, můžete tyhle ty kazety vyhodit z okna, spláchnout je, víte kam, vysmát se jim, zesměšnit je. Na to si můžete pozvat na pomoc všechny ty moudré mudrce, kteří za ta tisíciletí se objevili a opět zmizeli. Přátelé, neztraťte tuhletu pravdu proto, že jste kdysi slyšeli nebo četli nějaká ironická prohlášení, jak je prezentovali, ať už Bertram Russell, Karl Marx, Bedřich Engels, Vladimír Ilič, anebo možná Jean-Paul Sartre, Albert Camus, či Franta všechno věděl někde v hospodě po pátým pivu. Pamatujte si, když prst ukazuje na hvězdy, Pavel se dívá na ten prst. Může mít diplomu plný šuplík. Nestraťte tuhletu nabídku, možná, že jedinou ve vašem životě. Proč? Protože jedno zůstane faktem. Ať už jdete po úzké polní cestičce, nebo klušete po autobánu, jednou dojdete, nebo doklušete na ten konec. Každý tam došel nebo dojde, a potom tohle všechno, co teď možná považujete za slabomyslné, ale vy už jistě víte, co vám chci říct, že? Teď naposled ještě říct. Já jsem to musel z sebe dostat. Jako křesťan jsem vám to musel nahrát, ten balon. Na tu vaší polovinu hřiště. Teď tam ten balon leží a čeká, co vy s ním uděláte.